Міне, мен қапа алдында қағып тұрман. Егер кімде-кім даусымды естіп, қапыны ашса, оның үйіне кіремен. Мен оның менен, ол менің менен бірге ауқат жейді. Аян 3-ші бап 20-ші аят. Ассалому алейкум, қадірлі тыңлаушы достарымыз. Сіз көруді қалеген адамыңыз бар ма? Егер сол адам үйіңізге келсе, не қылған болар едіңіз? Әлбетте, сол адамның даусын есіткеннен асығып қапыны ашуға асығасыз. Үйіңізге мұрат етесіз. Жүді қуанасыз. Келін, бір ойлап көреміз. Иеміз бізлерді іздеп келсе, есігіміздің арқасында тұрып, қағып тұрған болса, оны естер медік? Яқ, көбінесе, оның келгенін де, жүрегіміздің есігін қаққанын да сезбей қаламыз. Құдай, Ладоке қаласындағы Масих жәмәтіне де ұсындай көплерді айтқан екен. Ладоке қаласындағы Масих жәмәті өзін жүді байман. Байып кеттім, деп есаплап, мақтанып кеткен. Күналарын көрмейтұғын суық бір адамға ұқсайды. Құдай оған былай деді. Сенің істеріңді білемін. Сен я суық, я ыссы емессің. Қане енді, я суық, я ыссы болсаң. Сен ыссы да, суық та емес, ал жылы болғаным үшін сені құсып жіберемін. Сен байман, байдым, еш нәрсеге мұқтаж емеспін дейсің. Бірақ өзіңнің бақытсыз, аянышлы, жарлы, соқыр һәм жалаңаш екендігіңді білмейсің. Өміріміздің қандайда бір жерлерінде табысларға ерсек, өзіміз білмеген жағдайда істеген істерімізден, ерскен жеңістерімізден мақтанамыз. Бірақ абайламасақ, бұл мақтаныш менменлікке айланып кетуі мүмкін екен. Менменлік кеулімізді иеліп алғаннан соң, өзінен кейінгі гүналарға, суық, менсінбеушілік, пісент етпеу, хамтағы басқа жағымсыз қасиетлерге жол ашады. Солай етіп, өзлерімізді басқалардан ахметлі, ақылы, хам жақсырақ пен деп көре баслаймыз. Көтерілген мұрнымыз және де көтеріліп кетеді. Атырапымыздағыларды көрмей қаламыз. Ісле батырған істеріміз Құдайға мақұл еместігін сезбейміз. Кеуліміздің көздері көрмей қалады. Бізлер ахметле деп есаплаған қымбат бахалы киімлеріміз, үй-жай, мал-дүния Құдайдың жолында еш нәрсе екенін ұмытып кетеміз. Ладоке жәмәті де ұсыларды ядынан шығарып жіберген еді. Құдай олардың көздерін ашу, негізгі байлықты көрсету үшін елші Юхан арқалы оларға аян жіберген еді. Келін, Құдайдың Ладоке қаласындағы жәмәтіне айтқан сөздерін дауам етеміз. Саған айтатұғын мәслихатым мынау. Бай болуың үшін, менен отта тазаланған алтын, жалаңашлығыңның айыбы көрінбеу үшін, ақ киімлер, көруің үшін көздеріңе сүртетұғын дәрі сатып ал. Мен сүйгерлерімнің хаммесін ашқарай етіп тәрбиялаймын. Сол себепті ынталы болып тәубе ет. Құдай бұл жамаатқа қатты сөйлесе де, ақырында оларды сүйетұғылығын да айтып өтті. Мен сүйгенлерді ашқара етемен деген. Ол бізлерді тәртіпке шақырып атыр. Өзінің жолында қалай жүруіміз керек екелігін үйретіп атыр. Тап мейірімлі ана баласына қатты тәрбия беріп, мәслихат беріп атырғандай.